Na Mokranjčevu inicijativu 1889. godine započinje rad prvi srpski gudački kvartet u kome on svira drugu violinu. Ostali članovi kvarteta bili su prva violina Ferdinand Melher, viola Stevan Šram i violončelo Josif Svoboda. Fotografija na kojoj su Mokranjac, Melher, Šram i Svoboda je pred vama. Na ovom panou izloženi su programi Beogradskog pevačkog društva iz 1891. i 1895. godine, kao i Mokranjčevo pismo upućeno članovima hora Beogradskog pevačkog društva, upućeno 1892. godine povodom priprema za gostovanje u Dubrovniku.